Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türsatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm mobil telefonlarda, həm də qısa dalğada 7.48 MHz tezliyində. Kontekstdə bugün nələri eşidəcəyik? PKK lideri Abdullah Öcalan tarixi Novruz çağırışında silahlı mübarizənin dayandırıldığını elan etdi.
Bir məktub qələmə aldı. Şimdi sizinlə, bütün Türkiyə ilə və bütün dünya ilə bu məktubu paylaşacağım.
Siyasi Novruz, rəqib partiyalar Novruzda bir-birini təbrik edirlərmi? Kürt çayı daşandan keçən bu 3 ildə Göyçayda hələ də 600 qəzalı ev var. Şamaxının sarı torpaq şikəstəsi. Və kontekstdə günün sualı, Novruzla gələn yeni bu bir ildə Azərbaycanda nələrin dəyişəcəyini gözləyirsiniz? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımıza isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı olan Amnesty International Lidə vətəndaş hərəkatının həbsdə olan üzvlərini təcili azad etməyə çağırıb. Təşkilat Bəxtiyar Quliyev, Məmməd Əzizov, Şahin Novruzlu və Rəşad Həsənovu vicdan məhbusu sayır və bildirib ki, onların dördü də tamamilə din şəkildə, din şəraitdə fikirlərini ifadə etdiklərinə görə həbs atılıb. Amnesty International Azərbaycan hakimiyyətinə onların dördünü də təcili və heç bir şərtsiz azad etməyə, işgəncə və zorakılığa məruz qalmamaları, tibbi yardım və ailə üzvləri, habelə vəkillərlə görüşünə təminat yaratmağa çağırır. Sonda təşkilat Azərbaycan hakimiyyətini sərbəst toplaşma və ifadə azadlığı da daxil olmaqla insan haqlarına hörmətlə yanaşmağa çağırır. Martın 9-da əskər ölümünə son tələbi ilə keçirilən aksiya ərəfəsində Nida Vətəndaş Hərəkatının 3 üzvü Bəxtiyar Quliyev, Məmməd Əzizov və Şahin Novruzlu saxlanıb. Onların evindən axtarış zamanı polisin məlumatına görə Molotov kokteyli, həşiş, marixuana və 94 min manat pul aşkar edilib. Martın 14-də isə Rəşad Həsənov saxlanılıb və barəsində qanunsuz silah saxlama ittihamı ilə 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Nida Vətəndaş Hərəkatı üzvlərinin həbsini siyasi sifariş hesab edir. Azərbaycanda məhbus sayı Avropa Şurasının orta göstəricisindən 2 dəfə çoxdur, Gülər Mehdizadənin məlumatında.
Azərbaycan, Gürcüstan, Latviya, Rusiya və Litvada məhbus sayı Avropa Şurasının orta göstəricisindən 2 dəfə çoxdur. APA-nın məlumatına görə bu barədə Aşmanın Hüquqi Məsələlər Komitəsinin icrasında hazırlanan qətnamədə bildirilib. Komitə problemin aradan qaldırılması üçün əsasən zorakılıq xarakteri daşımayan əməllər törədən, ilk dəfə məsuliyyətə cəlb olunan şəxslər barəsində həbslə nəticələnməyən cəza növlərinin tətbiqini təklif edir. Avropa Şurasının statistikasına görə quruma üzv olan 21 ölkənin həbsxanalarında həddindən artıq sıxlıq hökm sürür. Serbiyada 100 yerlik həbsxanada 172, İtaliyada 152, Kipr'də 151, Yunanistanda 123, Türkiyədə 115, Fransada 108 məhbus cəza çəkir. Aşba həmin ölkələri məhbusların saxlanma şəraitini yaxşılaşdırmağa çağırır. Qətnamə Aşbanın aprelin 22-sindən 26-sına qədər keçiriləcək yaz sessiyasında səs verməyə çıxarılacaq.
Gülər Mehdizadə xəbərləri davam etdiririk. Hazırda Türkiyədə həbsdə olan qadağan edilmiş Kürdistan İşçi Partiyasını keçmiş lideri Abdullah Öcalan atəşkəs elan edib. Onun bəyanatını Kürd deputat Sırrı Süraya Öndər Diyarbəkirdə keçirilən mitinqdə elan edib.
Sayın Öcalan diyor ki, silahlı direniş sürecindən demokratik siyaset sürecinə qapı açılıyor. Artıq silahlar sussun, fikirlər konuşsun noktasına geldik.
Sırrı Süreyya Önder. Mitingdə 200 minədək adam iştirak edib. Öcalan 1999-cu il Keniyada tutulub. 1984-cü ildən bu yana Kürt separatçıları ilə Türkiyə ordusu arasında gedən silahlı savaşda 40 minədək adam ölüb. Bu barədə daha ətraflı az sonra Kontekst proqramında. Kipr prezidenti Nikos Anastasiades siyasi partiyaların yeni xilas planı çərçivəsində investisiya həmrəlik fondu yaradılması barədə razılığa gəldiklərini xəbər verir, amma bu fondun necə yaradılacağı barədə məlumat verilmir. Liderlər bugün bir neçə saat davam edən müzakirələrdən sonra əmanətlərə vergi tətbiq edilməsi ilə bağlı plandan imtina eləmək qərarına gəliblər. Bunu Kiprə 10 milyard avro maliyyə yardımı verilməsi əvəzində beynəlxalq kreditçilər tələb edirdi. Və sonda ABŞ prezidenti Barack Obama yaxın şərqə səfəri çərçivəsində bugün İordan çayının qərb sahilinə səfər eləyib. O, prezident Mahmud Abbas, Fələstin prezidenti Mahmud Abbasla görüşüb və görüşdən sonra keçirilən birgə mətbuat konfransında İsrailin işğal edilmiş Fələstin ərazilərində Yəhudi qəsəbələrinin tikintisini davam etdirməsini səmərəsiz addım adlandırıb. Barack Obama bundan sonra səfər çərçivəsində İordaniyaya baş çəkəcək. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Noruz bayramı hətta 29 ilin qanlı rəqiblərini də barışdırır, bir araya gətirir. Abdullah Öcalanın müraciətindən başlayırıq. 29 illik qanlı silahlı mübarizədən sonra PKK lideri Abdullah Öcalan Türkiyə hakimiyyətinə barışıqla müraciət eləyir. O, konkret nələri təklif eləyir? Öcalanın təklifləri onun məktubundan oxunub bugün. Xatırladaq ki, PKK-nın Türkiyəyə qarşı mübarizəsində 1984-cü ildən bəri 44 min adam ölüb. Onlardan 32 mini PKK üzvüdür. Yer gəlmişkən 14 min PKK-çı da əsir alınıb. Ölənlərdən 6482-si türk əskəri və zabitidir. Mülki əhali arasında 5560 adam həlak olub. Bu, Türkiyə ordusunun statistikasıdır. Hazırda PKK sıralarında təxminən 17 min adam var. Abdullah Öcalan 1999-cu ildə tutulandan PKK sıraları seyrəlir. Hazırda həbsdə olan Abdullah Öcalanın tarixi Novruz çağırışaq da İlkin Məmmədovun reportajı. Onu da qeyd edək ki, kürdlər ilk dəfədir ki, öz müraciətlərində müstəqillik istəmirlər.
Noruz bir çox ölkələrdə sadəcə milli bayram kimi qeyd olunsa da, Türkiyədə əsasən kürdlər və PKK tərəfindən bu bayram siyasət yüklü bir tədbir kimi 1977-ci ildən bəri qeyd olunur. 1984-cü ildən PKK silahlı üsyana başlayandan Türkiyədə Novruz dönəmləri həmişə Diyarbakırda toqquşmalar, terror hücumları ilə yadda qalırdı. 2012-ci ilin oktyabrından Türkiyədəki iqtidar partiyası AKP-nin və həbsdə olan PKK lideri Abdullah Öcalanın da qatıldığı barış prosesi elan ediləndən sonra bu ilki Novruz xüsusi önəm daşıyırdı. 100 minlərlə adam Diyarbakırdakı Novruz şənliyinə qatılmışdı. Kürd, Laz, Türk və başqa dillərdə mahnıların oxunduğu tədbirdə müxtəlif ölkələrdən gələn siyasətçilərin nümayəndə heyətləri də iştirak edirdi. Toplanan yerli əhalinin səs-səsləyi bu Novruzun artıq yeni bir barış Novruzu olmasıydı.
Artıq biz qan dökmək istəmiyoruz. Heç bir Kürd, nə asker, nə gerila. Qan dökməsini istəmiyoruz. Artıq yetər. Bütün yetililərə səsimi duysunlar. Artıq barış istiyoruz. Kürd halkı barış istiyoruz. Başqa hər hansı bir şey istəmiyoruz.
Qan dökməyi istəmiyoruz. Biz artıq barış istiyoruz. Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan bizim sesimizi duysun. Biz artıq barış istiyoruz. Bütün anneler barış istiyor. Asker annesi de barış istiyor. Kürd annesi de barış istiyor.
Noruz şənliklərinə ən önəmli eləyən amil isə Abdullah Öcalanın gözlənilən barış, sülh mesajı idi. Öcalan öncədən bu mesajın tarixi mesaj olacağını elan eləmişdi. Günorta saatlarında öncəki günlər Öcalanla görüşə gedən Kürd partiyası BDP-nin üzvləri həmin müraciəti öncə kürdcə oxudular. Sonra isə deputat Sırrı Süreyya Öndər Öcalanın mesajını türkçə səsləndirdi.
Sayın Öcalan diyor ki, silahlı direniş sürecindən demokratik siyaset sürecinə kapı açılıyor. Siyasi, sosyal və ekonomik yanı ağır basan bir süreç başlıyor. Demokratik hakları, özgürlükleri, eşitliği esas alan bir anlayış gelişiyor.
Mesajın gözlənilən ən önəmli hissəsi isə PKK-ya yönəlmişdi. Öcalan PKK-dan silahları bıraxıb, Türkiyə ərazilərini tərk etməsini istədi.
Artıq silahlar sussun, fikirlər konuşsun noktasına geldik. Artıq silahlı unsurlarımızın sınır ötesine çekilmesi aşamasına gelinmiştir.
Türkiye'de bütün siyasi gruplar Kürtlerle aparılan danışıqları dəstəkləsə də bu proses ağırsız keçmir. Ortalıqdakı plana görə 3 mərhələli planın ilk mərhələsində PKK silahları yerə qoymalıdır. İkinci mərhələdə Türkiyədə konstitusiyanın dəyişdirilməsi nəzərdə tutulurdu. Əsas məsələ Türk xalqı ifadəsinin Türkiyə xalqı ifadəsi ilə dəyişdirilməsi və bütün etnik milli azlıqların hüquqlarını tanıması nəzərdə tutulur. Türkiyədə konstitusiya dəyişikliyi ilə bərabər PKK-nın da 3500-ə yaxın yaraqlısının ölkəni tərk edib İraqın şimalına yerləşməsi də planda var. Sonuncu, üçüncü mərhələ isə yaraqların yenidən cəmiyyətə qayıtmasını, Kürtlərin yaşadığı bölgədə bələdiyyələr iqtisadi inkişaf üçün kapital qoyulması, iş yerlərinin və məktəblərin açılması nəzərdə tutulur. Türkiyə Nədliyyə Naziri Sədullah Ergin mediyaya deyib ki, 2013-cü ilin avqustuna qədər PKK-nın Türkiyədən çıxması və ilin sonuna qədər planın üçüncü mərhələsinin icrasına başlamağı nəzərdə tutdular. Amma Guardian qəzetində danışan Cengiz Aktar kimi ekspertlər 1984-cü ildən bəri davam edən və 40 mindən çox adamın ölümünə səbəb olan problemin bir dəfəlik həll olunmasına inanmırlar. Onların fikrincə silahlı mərhələ bitsə belə, bundan sonra çox uzun zaman alacaq, post-konflikt dövrü başlayacaq. Ancaq artıq indidən müəyyən problemlər də ortaya çıxır. Məsələn, Türkiyədə barış prosesi adlandıran proses zamanı təkcə Kürdlər yox, ermənilər və başqa azlıqları da əhatə etməsi vəd olunur. Bu prosesi dəstəkləyən musiqiçilər isə uzun zamandır verdikləri konsertlərdə Türkiyənin hər yerindən ortaq mahnılar oxuyurlar. Ancaq Türkiyənin ünlü bəstəkarı və müğənnisi Sezen Aksu martın 19-da Ankara konsertində Sarı Gəlin mahnısında ortaq Türk-Erməni türküsü kimi elan edib ermənicə oxuması ilə internetdə həm azərbaycanlılar, həm də Türkiyədəki milliyyətçilərin etirazına səbəb olmuşdu.
İlkin Məmmədovun reportajını dinlədiniz. Xatırladım ki, bugün PKK lideri Abdullah Öcalan Türkiyə hakimiyyətinə barışıqla müraciət etdi. Novruz və siyasət mövzusunu davam etdiririk. Novruz təbrikləri, siyasi rəqiblərin Novruz təbrikləri. Novruz bayramında hamı bir-birini təbrik eləyir. Bəs bu siyasi rəqiblərə, rəqib siyasi partiyalara da aiddimi az sonra?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Noruz bayramı ilə bağlı maraqlı bir sual yaranır. Müxalifət və hakim partiyalar bir-birini Noruzda təbrik eləyirlərmi? Şahnaz Bəylərqızı Noruz bayramı ilə bağlı bu məsələni öyrənib. Bəzi partiyalar konkret kimisə təbrik etməyi artıq sayırlar. Noruzda konkret təbriklər göndərmək lazımdır, yoxsa ümumi təbrik bəsdir. Bəs təbrik eləyəndə siyasi partiyalar bir-birlərinə nə arzulayırlar?
Novruzda bir-birinə təbrik eləmək adətdəndir. Hətta tanımadığın xasiyyətinə, dünya baxışına bələd olmadığın birini də bayram münasibəti ilə təbrik eləyirsən. Ancaq hərdən durum fərqli olur. İllərdə tanıyıb bildiyin adama bir təbriki çox görürsən. Eynən Azərbaycandakı siyasi rəqiblər kimi. Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, Azərbaycan siyasi partiyalarının bayramlaşma ənənəsi yoxdur. O, bunu siyasi mədəniyyətin yetişməməsi ilə bağlayır və əsas günahı da hakimiyyətdə görür.
Hakimiyyətin daha çox böyük imkanı və şansı var ki, bu mədəniyyətin formalaşmasına nümunə göstərsin.
Amma ənənənin təməlini qoymaq olardı. Demokrat Partiyası belə bir nümunə göstərir.
Biz əvvəllər eləyirdik. Bütün partilər, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrini və s. təbrik edir. Son 1-2 ildə bu şeyi dayandırmışıq. Əslində baxsan, bunun da bir səbəb oydu ki, təbrik göndəridik, cavab almırdıq.
Bəs iqtidar partiyası bayramlaşma ənənəsinin formalaşmasına necə baxır? Milli Məclisin vitse-spikeri, Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Bahar Muradova deyir ki, belə bir ənənənin olmaması yaxşı deyil. Ancaq o belə davranışları hakim partiyanın təmsilçisi kimi daha çox müxalifətdən gözləyir.
Hər bir siyasi partiyanın, hər bir siyasi təşkilatının ümumilikdə xalqa yönəlmiş bir müraciəti olur, bir təbriki olur ki, biz onu həmişə etmişik. Bizim partiyanın sədri də ölkə prezidentidir. O həm prezident kimi, həm də Yeni Azərbaycan Partiyası Respublikasının sədri kimi hər bütün bayramlarda hamını təbrik edir və təbii ki, bizə də yəni Azərbaycan partiyası kimi təbriklər gəlir. Amma da biz onu bir-bir incəliyib kimdən gəldi, kimdən gəlmədi araşdırmasını aparmamışıq.
Bahar Muradova Demokrat Partiyasının təbrikinin cavabsız qalmasına da münasibət bildirir. Deyir ki, bu cür təbriklər ardıcıl olacaqsa, yəqin ki, cavab veriləcək və sakin partiya özü müxalifət partiyalarına təbrik göndərirmi?
Bu iqtidar partiyası da hər zaman və biz bütövlükdə xalqa və Azərbaycan cəmiyyətinə bu təbrikləri ünvanlamışıq.
Bahar Muradova, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər də bənzər düşüncəni bölüşür və rəqib və ya müttəfiq partiyalara ayrıca təbrik yollamağa gərək duymur.
Hər birimiz bütövlükdə xalqımızı, millətimizi təbrik edirik və bu təbrikin içində də dost da, rəqib də, tanıdığımız da, tanımadığımız da bütün insanlara aid olur təbrikimiz. Mən də hər il Novruzda bütün xalqımızı, bütün vətəndaşlarımızı təbrik edirəm, bilirsiniz.
İsa Qəmbər, bəs ümumi təbriklərə üstünlük verən siyasətçilərin başlıca bayram mesajları nədir? Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, Novruz yeniləşmə, inkişaf deməkdir. Ona görə də xalqın bu bayramda özünü yeniləşdirməsini istəyir.
Bu cürə qalacağımız təqdirdə, bu durğunluq davam etdirəcək təqdirdə Azərbaycan dövlətinin də, xalqın da böyük təhlükələ gözləyir. Hər bir təşkilat, hər bir lider özünü yeniləşdirsə, cəmiyyət yeni dəyərlər yələnə bilsə, bu da bir sosial Novruz olar bizim üçün.
Sərdar Cəlaloğlu. Bahar Muradov isə arzulayır ki, Azərbaycanda həm ictimai-siyasi durum, həm insanların ovqatı, həm də maddi imkanları bu bayramın yüksək səviyyədə keçməsinə imkan versin və dərhal da əlavə eləyir ki, inanıram ki, elə belədir. Bahar Muradova Prezident Administrasiyasında ictimai-siyasi şöbənin müdiri Əli Həsənovun bu il müxalifətlə dialoqa başlayacaqları barədə söylədiklərinə də toxunur. Stat, fərqli siyasi mövqelərimizə baxmadan mən hər zaman ümummilli məsələdə ziddiyyət yaranmamasını, çıxış yolu tapıldığını görmüşəm. Yəqin bu il də belə olacaq. Bahar Muradova belə deyir. Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər isə Novruz günlərinin gərginliyinə diqqət çəkir.
Ölkədə sosial-iqtisadi vəziyyət o qədər bərbaddır ki, insanlar bu bayram günü gələndə Allahdan Vaqifin məşhur şeirini xatırlamalı olurlar. Digər tərəfdən də bu bayram günlərində bir çox ailələrin övladları, yaxınları haqsız yerə həbs olunublar. Məsələn, bu günlərdə yalan ittiham üzərində, irad üzərində 9 il həbs cəzası alan Əvəz Zeynallı var. Heç bir şey üstündə həbs olunan Torik Yaqublu var, İlqar Məmmədov var. Tamamilə saxta ittihamlarla həyatlarını sındırmaq istədikləri gənc ilacılar var. Bayramın xalq tərəfindən könül xoşluğuyla, rahatlıqla qeyd olunmasına engəlləyən xeyli səbəblər var.
İsa Qəmbər bu səbəblərin aradan qalxmasını, cəmiyyətin hüquqları uğrunda mübarizə aparmasını istəyir. O, ümid edir ki, bu il ölkədə demokratik dəyişikliklərin təməli qoyulacaq.
Şahnaz Bəylərqızı, xatırladım ki, siyasi partiyalar Novruzda bir-birlərini təbrik edirlərmi? Şahnaz Bəylərqızı bu mövzunu araşdırırdı. Bayram günlərində məişət dolanışı qayğılarını da unutmayanlar var. Tərtərdə xeyli qaçqın, məcburi köçkün qərarlaşıb, yerli cəmaat da var. Onlar necə və nə ilə dolanırlar? Müxbirimiz Gülər Mehdizadə Tərtərdə yerli cəmaat arasında bu sualla sorğu keçirir.
Taxılla, pambıqla, soğanla, qar qıtalı ilə. Əkirlər də hər şey əkirlər.
İndi bu malı heyvandan nə əldə edirsiniz? Süd, zat?
Hə, sağırıq. Yəni, doğurlar. Sağırıq, südünü pendir eləyirik, yeyirik, satırıq düşəndə.
Maldarlıqdan bir də kənd təsərrüfatından, bir də əkinçilikdən. Onlar taxıl əkir, yonca əkir, digər kənd təsərrüfatı məsuliyyəti.
Pensiyadır. Onda pensiyadır, domad pensiyaya baxır.
Pekarlarda, sexlərdə, nə bilmək? Məhsələrdə, hələ məhsələ çox deyil.
Necə çəkib qazanmış?
Nə?
Nə təsərrüfatla, madalayla təsərrüfatla.
Biri mal saxlayır, biri sənət işlədir, biri dükkan işlədir, belə də.
Ancaq pensiya, bir də ki, sahə ilə, taxılla, əkinlə.
Yardım alırdıq, yardımımızı kəsiblər. Onun əkinimiz yox, biçinimiz yox, torpağımız yox. Valla, Allah haqqı, zulümlə dolandıq.
Alverlə, də belə ticarətlə, kiçik ticarət. Böyük əksəriyyəti onlar, çətinliklər də yaranır onlar üçün də. Yəni, əhali az, dükkan çox.
Heyvanlar azabla belə şeydirlər. Heyvan saxlayırlar, ağac əkirlər, bir tərət dolanırlar.
Valla, başına dönüm. Bax, heyvan saxlayırlar, qoyun saxlayırlar, ağac əkirlər, satırlar, nə bilim. Töxcücə saxlayırlar. Nə iş var ki? İş var, indi cəmat gedişdiyə. Zavad yox. Ondan sonra nə var ki, nə işləyirlər? Elə pis vəziyyətdə yaşayır cəmaat.
Kənd işləyən demək, mal heyvan saxlayan var, nə bilim, hər bir işlə. Hökumət idarəsində işləyənlər var, var elə.
Təsərrüfatdan, nə bucalaqla məşğul olurlar. Soğan əkirlər heyvanlarla, taxılçılığına, belə. Kim bacarır, dolanır?
Dolanışıq, eləsi var, mal heyvan saxlayır. Eləsi var, nə bilim, əkin sahələrinin olur.
Torpaqdan da işin yoxdur.
Torpaqdan, belə əkinlən zaten. Özümüz əkirik, beləyirik, pomidor, kartof, kələm, sonra onu satırıq.
Tərtərdə cəmaat nə ilə dolanır? Bu mövzuda sorğunu dinlədiniz. İndi isə Göyçayı keçir. 3 il qabaq Kürçay daşanda Göyçayda da yüzlərlə ev qəzalı vəziyyətə düşdü. Bu keçən dövrdə nə dəyişib az sonra?
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra, 10 dəqiqə sonra Pen Klubda yazıcı və rektor Kamal Abdullu ilə söhbət olacaq. Dinləməyi unutmayın. Kontekst proqramımız isə davam edir. 3 il qabaq Kürçay daşanda, Göyçayda yüzlərlə ev qəzalı vəziyyətə düşdü. 15 kənd bu vəziyyətdədir. Üstəlik, qurunt suları son 3 ildə qalxmaqdadır. Adamlara rəsmilər deyirlər ki, evlər qəzalıdır, köçün. Ancaq bu insanlar hara köçsünlər? İcra hakimiyyəti 600 evin qəzalı vəziyyətdə olduğunu bilir. Ancaq deyirlər ki, komissiya baxmalıdır, komissiyanın qərarından sonra kimə nə lazımdır, kömək olunacaq. Ancaq bu üç ildə komissiya niyə gəlib çıxmır? Müxbirimiz Tural Mustafayev Göyçayda qəzalı evlərdə olub.
Daşqınlıqda uçan öydü. Nə qədər hər tərəfə müzarət edirəm, heç kim eşitmir, qallam elə elə.
3 il əvvəl Kürçayda daşan vaxtı evi qəzalı vəziyyətə düşən təkcə Arzu xanım deyil. Bu gün Zərdabın Kürqırağı kəndlərində yaşayan əksər sakinlərin evləri bu vəziyyətdədir. Üstəlik, Kürboyu ərazidə yerləşən yaşayış məntəqələrinin əksəriyyətində quruntular günbəgün artır və beləcə onsuz da qəzalı vəziyyətdə olan evlərin uçma təhlükəsi ilə üz-üzə qoyur. Hazırda rayonun 15 kəndinin və şəhərin mərkəzində kürə yaxın olan bəzi evlərin sakinləri 3 ildir ki, hər an uçma təhlükəsi altında bu torpaq evlərin bir gün yox olmasından çox narahatdır. Evlərin ora-burası həm içdən, həm də bayırdan çatlar verir. Tavan və döşəmələrdə çökmələr gözə dəyir. Sonradan qoyulan dirəklər hələlik tavanın çökməsini saxlayır.
Bu kür suları nəticəsində də 3 ildir ki, daha da pis vəziyyətə düşüb. Orada aşağıdan su gəldi qapıya, doldu evin altına. Aşağıdan torpaq yeyildi, evimin bir tərəfi uçub. Gəlib baxıblar, mənə deyirlər, evdən çıx, ev qəzalı vəziyyətdədir. Çıxım, hara gedim? Mən gecələr gedib qonşuda yatıram.
Ev uçulur, paşdı, çox sürok, az vaxtı qalıb ki, ev uçuyaq. Da bilmir, nətər eləyək, üstü çöküb təmiz, döşəmə yerdən təmiz yatıb yerə. Bilmir, nətər eləyək, ikən körpə şaxdan.
Rayonun İsaqbağı kənd sakinləri də bənzər problemdən əziyyət çəkirlər. Müharibə veteranı 85 yaşlı Soltan kişi qızları ilə bu uçuq sökük damxada yaşayır. Qurunt sularının yaratdığı nəmişlik iki otaqlı evin divarlarına hər iki tərəfdən çatladı. Divarın uçan yerləri də var.
Öy, hamıya öy verilib, bizə öy verilmir. Camat elə adam da var, öy var, yeşiyi var, aparıb otuzur bura, kirələrə verilir, biz də qallıq elə elə. Xaç ilə artıq dərəcədə bizim baxsınlar, ərzəm də var.
Qəzalı evlərin bəzi sakinlərinə müəyyən məbləqdə maddi yardım olunub. Sakinlər arasında təzə mənzil alanlar da var. Təzə evlərin yalnız 4-5 nəfər verilməsi kənd sakinlərində ehtiraz doğurub. Quruntuları kəndisi yolları da yaman günə qoyub. Kürqırağı kəndlərin azınaraqlı durumundan yerli icra hakimiyyəti də xəbərdardır. Qurumun birinci müavini Allahverdi Səfərov ötən il rayonda evi qəzalı vəziyyətdə olan 71 sakinə yeni evlərin tikildiyini, 1600 nəfərə müəyyən maddi yardımların edildiyini dedi. Hazırda rayonda olan 600-ə yaxın qəzalı evin aqibətinə gəlincə,
müraciət edən vətəndaşların siyahısını hazırlamışıq, kompüterdə otuzdurmuşuq, müvafiq orqanlara məlumat verilibdir. Bildiyiniz kimi Zaqatala Balakən zonasında baş verən zərzələ ilə əlaqədar həmin komissiyanın rayona gəlməsi biraz ləngiyir. Amma komissiyanın gəlməsi gözlənilir. Komissiyanın həmin evlərə baxışı nəticəsində hazırladığı rəyə uyğun olaraq vətəndaşlara müvafiq köməklər göstəriləcək.
El-elə sığar, ev-evə sığmaz deyirlər. Bu arzu ilə yaşayan sakinlər ümid edirlər ki, komissiya gələndə evi qəzalı vəziyyətdə olan bütün sakinlərin problemi yoluna qoyurlar. Hələlik nə 3 illik ev həsrəti bitib, nə də qəza qorxusu soğuşub.
Zərdabda 3 il qabaq Kürd çayı daşandan sonra qəzalı vəziyyətə düşən evlərin vəziyyətindən Tural Mustafayev danışdı. Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Birinci reportajda dediyimiz kimi reportajın sonunda Sarı Gəlin mahnısının yenə də mübahisələr doğurduğuna toxunduq. Ancaq belə mübahisələr Azərbaycanda da gedir. Sarı torpaq şikəstəsi bu mahnının vətəni haradır? Bu şikəstə harada yaranıb? Az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Xalqın tarixi həm də onun musiqisinin tarixidir. Sarı torpaq şikəstəsi, bu şikəstənin vətəni haradır? Bu şikəstə harada yaranıb? Doğrudanmı bu şikəstə bəzilərinin dediyi kimi adi kəsmə şikəstədir? Lakin Məmişov Şamaxıda müğənni Ağapaşa Xəlilovla söhbət eləyir.
Ana yurdun bir yuşəsi, cənnət bucağı Şirvanım. Daima yanar, alovlanar, odun ocağı Şirvanım. Ey, salqalar yol kimidir, laleləri xal kimidir, ləhcəsi var bal kimidir, dili dodağı Şirvanım. Ay, ay, ay.
Sarı torpaq şikəstəsi yaranması sağ torpaqdan başlayıb. Keçmiş vaxtda Mahmud Ağa gözəl bir məclis qurub. Məclis quran vaxtı, bu vaxtda durmalar keçir göydə. Orada bir aşıq olur. Aşıq başlayır buna şikəst oxumağa. Şikəstə buradan yaranır. Çoxu deyir ki, kəsmə şikəstədir. Bu yalandır. Kəsmə şikəstə başqa şeydir. Sağ torpaq başqa şeydir. Onun ritmi də başqadır, çalısı da başqadır. Ancaq onun çalısı da başqadır, deyilişi də başqadır. Hər söz də ona düşmür.
Gölə gedən keç durma ayarım.
Televizorda oxuyur, onu elmaqda gəzirdim. Gördüm, heç yaxın gəlmədi. Sarı torpağın ritmi də başqadır.
Aldı sadəcə sarı torpaq şikəstədir.
Bəli, sarı torpaq şikəstədir.
Başqa şey oxuyurdu.
Çalğısı da onun ayrıdır. Rasim Çalıboni, Rasim Ələsgərov. Deməli, Rasimin zapislərində də var. Plastinkada bıraxıb, plastinkada da var. Fonatekada zapisi var Rasimin, 46 dənə qızıl fondda zapisi var. O zapislərin içində sağ torpaq böyük yer tutur. Hansı bir rayonu, kəndi göstərəndə o çalğını verirlər. Tez-tez özə verirlər. Mən az bu ictimai kanal çəkəndən sonra azı bir 50 dəfə veriblər onu televizirdə. İndi də fonddadır. Sağ torpaq Şamaxı ilə bağlıdır. Mən də onu oxumuşam, lap Liboy məclisdə sifariş ver, onu oxuya bilməzdir. Bir dəfə bir nəfər var, Şamaxlımızdır. Televizorda mənə zəng elədilər ki, bəs oxumaq istəyirik, dedim, bir kupletin deyir. Dedim, oxuma, düz oxumursun.
Bu reportajı tam şəkildə azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz, mətnini də oxuya bilərsiniz. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi Pen Klub proqramı ilə davam edir. Pen Klubda yazıcı və rektor Kamal Abdullu ilə söhbətə qulaq asa bilərsiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.